អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ជាលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបីបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក30ខ11រហូតដល់ជំពូក31ខ30ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់នៅមេរៀនថ្ងៃនេះសូមបានចូលរួមសន្តับជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក30ខ11រហូតដល់ជំពូក31ខ30នៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក30ខ11រហូតដល់ខ14បានចែងថាត្បិតសេចក្តីបញ្ញត្តិដែលអញបង្គាប់មកឯងនៅថ្ងៃនេះមិនមែនហួសកម្លាំងឯងទេក៏មិនមែននៅឆ្ងាយដែរគឺមិនមែននៅលើស្ថានសួគ៌ឲ្យឯងបានថាតើអ្នកណានឹងឡើងទៅស្ថានសួគ៌នាំយកព្រះបន្ទូលមកប្រាប់យើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តតាមនោះទេក៏មិនមែននៅត្រៃសមុទ្រខាងនីឲ្យឯងបានថាតើអ្នកណានឹងឆ្លងសមុទ្រទៅនាំយកព្រះបន្ទូលមកប្រាប់យើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តតាមនោះដែរគឺព្រះបន្ទូលនេះនៅចិត្តឯងណាស់ក៏នៅក្នុងមាត់ឯងនិងក្នុងចិត្តឯងផងដើម្បីឲ្យឯងអាចប្រព្រឹត្តតាមបានធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យអ៊ីស្រាអែលស្គាល់នូវក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានសាអ៊ីស្រាអែលមិនអាចដោះសារថាមិនបានស្គាល់នូវក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះទេពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យគេស្គាល់ក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង់តាមរយៈលោកម៉ូសេអស់លោកអ្នកនៅពេលដែលយើងឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មនុស្សត្រូវមានភារៈក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តដើម្បីទទួលយកសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលោកអ្នកមិនចាំបាច់នឹងធ្វើចម្ដាលដាក់ឡើងទៅស្ថានសួគ៌ទេម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកក៏មិនចាំបាច់រកនាវាដើម្បីជិះឆ្លងសមុទ្រស្វែងរកសេចក្តីសង្គ្រោះនោះដែរសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ព្រលឹងរបស់អស់លោកអ្នកគឺស្ថិតនៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរីឯដំណឹងល្អនៃសេចក្តីសង្គ្រោះលោកអ្នកកំពុងតែលឺនៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយតាមរយៈវិទ្យុឬក៏តាមក្រុមជំនុំដែលគ្រូគង្វាលបង្ហាត់បង្រៀននៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មនុស្សត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅពេលដែលពួកគេឮអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយការសម្រេចចិត្តគឺជារបស់អស់លោកអ្នកអស់លោកអ្នកត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តតាមរយៈការប្រើប្រាស់នៅឆន្ទៈដោយសេរីរបស់អស់លោកអ្នកខ្ញុំមានភារៈក្នុងការដែលផ្សព្វផ្សាយនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុផងបានអានតាមសៀវភៅផងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានមកដល់ត្រចៀករបស់អស់លោកអ្នកហើយលោកអ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការសម្រេចចិត្តអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវបើអស់លោកអ្នកទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដាក់នៅក្នុងចិត្តនោះព្រះអង្គនឹងបង្កើតចិត្តថ្មីដើម្បីឲ្យអស់លោកអ្នកអាចនឹងធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់បាននៅក្នុងខ12និងខ13លោកសាវកប៉ុលបានលើកយកមកបកស្រាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមថាតែសេចក្តីសុចរិតដែលមកដោយសេចក្តីជំនឿនោះថាដូច្នេះវិញគឺកុំឲ្យគិតក្នុងចិត្តថាតើអ្នកណានឹងឡើងទៅឯស្ថានសួគ៌គឺដើម្បីនឹងនាំព្រះគ្រីស្ទចុះមកឬតើអ្នកណានឹងចុះទៅក្នុងជង្ហុកធំគឺដើម្បីនឹងនាំព្រះគ្រីស្ទពីពួកស្លាប់ឡើងមកនោះឡើយតែសេចក្តីសុចរិតនោះតើថាដូចម្តេចនោះថាព្រះបន្ទូលនៅចិត្តឯងក៏នៅក្នុងមាត់ហើយក្នុងចិត្តឯងផងនោះគឺជាព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីជំនឿដែលយើងខ្ញុំកំពុងតែប្រកាសប្រាប់ថាបើមាត់អ្នកនឹងទទួលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយអ្នកជឿក្នុងចិត្តថាព្រះបានប្រោសឲ្យទ្រង់រស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនោះអ្នកនឹងបានសង្គ្រោះពិតត្បិតយើងបានសុចរិតដោយមានចិត្តជឿហើយក៏បានសង្គ្រោះដោយមាត់ទទួលថ្លែងប្រាប់នេះអស់លោកអ្នកអាចមើលឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ6រហូតដល់ខ10សាវកប៉ុលលោកមិនបានអះអាងថាលោកម៉ូសេមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូច្នេះទេគឺលោកសម្ដែងថាសេចក្តីសុចរិតដែលមកដោយសេចក្តីជំនឿនោះថាដូច្នេះវិញ សេចក្តីសុចរិតដែលទទួលបានដោយសារជំនឿជាអ្នកនិយាយខ្លួនឯងសាវកពលមិនយកជំនឿមកជំនួសក្រឹត្យវិន័យនៅត្រង់នេះទេអស់លោកអ្នកសេចក្តីដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាត្រង់នេះគឺជាបទទំនាយដែលទាយថាសាសអ៊ីស្រាអែលនឹងនាំគ្នាបែរត្រឡប់មកព្រះជាម្ចាស់វិញសូមអានព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក33ខ10សេចក្តីទាំងនេះគឺជាខ្លឹមសារនៃការតាំងសញ្ញារបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានអត្ថបទខ្លះទៀតដែលចែងអំពីជំនឿដែលញ៉ាំងឲ្យមនុស្សប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតកើតបទគម្ពីរទាំងនោះមានដូចជាបទព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក24ខ7អញនឹងឲ្យគេមានចិត្តដែលស្គាល់អញថាជាព្រះយេហូវ៉ានោះគេនឹងបានជារាជរបស់អញហើយអញនឹងធ្វើជាព្រះរបស់គេពីព្រោះគេនឹងវិលមកឯអញដោយអស់ពីចិត្តព្រះគម្ពីរយេរេមៀដដែលនៅក្នុងជំពូក31ខ31រហូតដល់ខ33ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថានឹងមានគ្រាមកដល់ដែលអញនឹងតាំងសញ្ញាថ្មីនឹងពួកវងអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងពួកវងយូដាមិនមែនតាមសញ្ញាដែលអញបានតាំងនឹងពួកអាយូកោគេនៅថ្ងៃដែលអញបានចាប់ដៃដឹកគេចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកនោះទេជាសេចក្តីសញ្ញាដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាគេផ្ដាច់ចេញហើយទោះបើអញជាប្តីដល់គេក៏ដោយគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាសេចក្តីសញ្ញាដែលអញនឹងតាំងចំពោះពួកវងអ៊ីស្រាអែលក្នុងពេលក្រោយគ្រានោះគឺយ៉ាងដូច្នេះអញនឹងដាក់ក្រឹត្យវិន័យរបស់អញនៅខាងក្នុងខ្លួនគេទាំងចារឹកទុកក្នុងចិត្តគេនោះអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់គេហើយគេនឹងបានជារាជរបស់អញព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក8ខ8បានចែងថាពីព្រោះដែលទ្រង់ចាប់សេចក្តីកំហុសនោះទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេថាមើលព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលថានឹងមានថ្ងៃមកដែលអញនឹងតាំងសញ្ញាថ្មីដល់វង្សានុវង្សនៃពួកអ៊ីស្រាអែលនិងពួកយូដាអស់លោកអ្នកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាអង្គដែលតាំងសេចក្តីសញ្ញាថ្មីនៅក្នុងគ្រាអនាគតក្រឹត្យវិន័យនិងបទទំនាយរបស់ពួកហោរាគ្រាន់តែជាការបើកសម្ដែងឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឃើញថាខ្លួនជាអ្នកដែលមានបាបហើយត្រូវការសេចក្តីជំនឿជឿលើអង្គសង្គ្រោះទើបបានរាប់ថាជាសុចរិតអស់រយៈពេល 1,500 ឆ្នាំកន្លងមកហើយដែលសាសន៍អ៊ីស្រាអែលស្គាល់នូវក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែមិនបានស្គាល់សេចក្តីសុចរិតដែលបានមកដោយសារសេចក្តីជំនឿទេព្រះគ្រីស្ទទ្រង់យាងមកយកនិស័យជាមនុស្សជាតិជាសាសអ៊ីស្រាអែលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់សុគតជំនួសសាសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីឲ្យសាសនេះមានឯកសិទ្ធិទទួលនៅការរាប់ជាសុចរិតមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ដំណឹងនេះសេចក្តីសង្គ្រោះត្រូវគេផ្សព្វផ្សាយអស់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងមកហើយក្រឹត្យវិន័យសំដែងអំពីភាពសុចរិតឯសេចក្តីជំនឿសំដែងអំពីការទទួលសេចក្តីសុចរិតនៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក30ខ15និងខ16បានសរសេរថាមើលនៅថ្ងៃនេះអញបានដាក់សម្ញែងជីវិតនិងសេចក្តីល្អនៅមុខឯងព្រមទាំងសេចក្តីស្លាប់និងសេចក្តីអាក្រក់ផងដោយអញបង្គាប់ដល់ឯងនៅថ្ងៃនេះឲ្យស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដើម្បីនឹងដើរតាមផ្លូវត្រង់ហើយនឹងកាន់តាមអស់ទាំងសេចក្តីបង្គាប់និងច្បាប់ហើយនឹងបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានរបស់ត្រង់ប្រយោជន៍ឲ្យឯងបានរស់នៅហើយចម្រើនឡើងហើយប្រយោជន៍ឲ្យព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានប្រទានពរដល់ឯងនៅក្នុងស្រុកដែលឯងនឹងចូលទៅចាប់យកនោះការស្នាក់នៅក្នុងទឹកដីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសម្រេចលើហេតុការណ៍ដែលសាសនេះនឹងស្ដាប់បង្គាប់ឬមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ប្រវត្តិសាស្ត្របានចែងថាសាសអ៊ីស្រាអែលមិនបានស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់នោះទេបានជាគេចេះតែត្រូវភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយវិលត្រឡប់មកវិញជាច្រើនលើកច្រើនសារព្រះជាម្ចាស់តែងតែនាំសាសអ៊ីស្រាអែលត្រឡប់មកក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនវិញតើមកពីសាសអ៊ីស្រាអែលជឿដល់ព្រះអង្គទើបបានជាព្រះអង្គនាំគេត្រឡប់មកវិញឬមិនមែនទេព្រះអង្គទ្រង់នាំគេត្រឡប់មកស្រុកកំណើតគេវិញពីព្រោះព្រះអង្គជាអ្នករក្សានៅសេចក្តីសន្យាដែលទ្រង់បានតាំងជាមួយនឹងសាសនេះព្រះអង្គនាំសាសអ៊ីស្រាអែលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតរបស់គេទើបគេព្រមស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះអង្គសេចក្តីពិតនេះគឺមានដំណើរដូចជាជំនឿដែរព្រះអង្គឲ្យយើងជឿដល់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះជាមុនសិនទើបព្រះអង្គបង្រៀនឲ្យយើងចេះស្ដាប់បង្គាប់ដល់ទ្រង់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ15ថាបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចុះដូច្នេះយើងរាល់គ្នាបានស្រឡាញ់ដល់ព្រះរួចហើយបានជាយើងអាចធ្វើតាមព្រះអង្គបាន នៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក30ខ20បានសរសេរថាប្រយោជន៍ឲ្យបានស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងនិងស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់ហើយនៅជាប់នឹងទ្រង់តទៅត្បិតគឺទ្រង់ហើយជាជីវិតនៃឯងហើយជាអាយុវែងដល់ឯងដែរឲ្យឯងបាននៅក្នុងស្រុកដែលទ្រង់បានស្បត់នឹងអាប់រ៉ាហាំនិងអ៊ីសាហើយនឹងយ៉ាកុបជាពួកអាយកោឯងថានឹងឲ្យដល់គេអស់លោកអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបអស់លោកអ្នកម្ដងទៀតថាបាវចនារបស់កាន់គម្ពីចោទយកថាគឺស្រឡាញ់និងស្ដាប់បង្គាប់កិរិយាទាំងពីរនេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ចំពោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលផងចំពោះយើងគ្រប់គ្នាដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផងដែរព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យយើងបានទទួលពន្លឺរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងខ្លាំងពេលបានទទួលពន្លឺពីព្រះអង្គរួចហើយឯការទទួលខុសត្រូវនោះគឺយើងត្រូវរស់នៅយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំគឺចង់ឲ្យខ្ញុំដើរយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំក៏អធិស្ឋានសូមឲ្យអស់លោកអ្នកដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដោយជិតស្និទ្ធជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរការដើរយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងធ្វើឲ្យអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានការខុសប្លែកពីធម្មតាបាទអស់លោកអ្នកយើងនឹងចូលមកដល់ជំពូក31ដែលមានបាវចនាថាពាក្យបណ្ដាំចុងក្រោយបង្អស់របស់លោកម៉ូសេឥឡូវយើងឈានដល់វគ្គចុងក្រោយបង្អស់នៃកាន់ព្រះគម្ពីរចោទយកថាហើយវគ្គចុងក្រោយដែលសម្ដែងអំពីពាក្យបណ្ដាំផ្ញើរបស់លោកម៉ូសេពីជំពូក30រហូតដល់ជំពូក34សេចក្តីដែលមាននៅក្នុងវគ្គនេះគឺជាសន្ទរកថាទី5របស់លោកម៉ូសេដែលលោកផ្ដាំផ្ញើដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលជំនាន់ក្រោយជីវិតរបស់លោកម៉ូសេឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយមកទល់នឹងពេលនេះគម្ពីរបញ្ញកម្មទាំងមូលគឺលោកម៉ូសេជាអ្នកកត់ត្រាទុកកន្លងមកយើងឃើញមាននិយាយអំពីលោកម៉ូសេច្រើនជាងអ្នកណាអ្នកណាទាំងអស់ចាប់តាំងពីលោកនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបរហូតមកដល់នាំសាសអ៊ីស្រាអែលអស់រយៈពេល40ឆ្នាំពេលនេះលោកម៉ូសេមានអាយុ120ឆ្នាំហើយលោកត្រៀមលក្ខណៈមុននឹងលោកត្រូវប្រមូលទៅជួបជុំនឹងពួកអាយុកោរបស់លោកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក31ខ1ដល់ខ2បានសរសេរថាម៉ូសេក៏ទៅប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលគ្រប់គ្នារួចលោកមានប្រសាសន៍ថានៅថ្ងៃនេះអញអាយុបាន120ឆ្នាំហើយហើយអញមិនអាចនឹងចេញចូលទៀតបានទេហើយព្រះយេហូវ៉ាក៏មានបន្ទូលមកអញថាមិនត្រូវឲ្យអញឆ្លងទន្លេយ៉ូដាននេះទៅដែរលោកម៉ូសេបញ្ជាក់នៅចំណុចពីរយ៉ាងមួយគឺលោកចាស់ហើយយើងគ្រប់គ្នាតែងតែដើរទៅដល់កន្លែងដែលលោកម៉ូសេកំពុងទៅជួបប្រទះប៉ុន្តែភាគច្រើនយើងមិនអាចមានអាយុដល់120ឆ្នាំដោយដែលលោកម៉ូសេមាននោះទេនៅពេលដែលយើងដើរមកដល់ទីនេះយើងមិនសូវមានកម្លាំងដើម្បីនឹងបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្មានទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនលោកម៉ូសេចិត្តលាចាក់ពីឆាកនយោបាយក្នុងការនាំសាសអ៊ីស្រាអែលចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាហើយព្រះអង្គបញ្ជាក់ប្រាប់លោកម៉ូសេយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកដែលឆ្លងទន្លេយ៉ូដានទៅនៅក្នុងទឹកដីសន្យាត្រូវនៅក្រោមអ្នកដឹកនាំម្នាក់ទៀតព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក31ខ3បានចែងយ៉ាងដូចនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់នឹងនាំមុខឯងទ្រង់នឹងបំផ្លាញសាសទាំងនោះពីមុខឯងចេញហើយឯងនឹងចាប់យកស្រុកគេបានឯយូស្វេនេះលោកនឹងនាំឯងឆ្លងទៅដូចជាព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលហើយលោកម៉ូសេមិនបានជ្រើសរើសយកលោកយូស្វេធ្វើជាអ្នកដឹកនាំទេប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកដែលរើសលោកយូស្វេដោយអង្គទ្រង់ផ្ទាល់បើតាមខ្ញុំយល់លោកកាឡែបមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកម៉ូសេជាងលោកយូស្វេប៉ុន្តែបើតាមរបៀបរបស់មនុស្សលោកម៉ូសេច្បាស់ជាចង់លើកកូនលោកឲ្យធ្វើជាអ្នកដឹកនាំវិញតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមិនបានសម្ដែងយ៉ាងដូច្នេះទេព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសយូស្វេដើម្បីដឹកនាំពូជពងអ៊ីស្រាអែលឲ្យឆ្លងទន្លេយ៉ូដានចូលទៅតាំងទីលំនៅក្នុងទឹកដីសន្យាសេចក្តីពិតខាងលើបង្រៀនយើងថាគ្មានមនុស្សណាម្នាក់នៅលើលោកនេះដែលមានសារៈសំខាន់ជាងគេក្នុងការបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់ទេព្រះជាម្ចាស់ប្រើបុគ្គលម្នាក់ៗតាមពេលវេលារបស់ទ្រង់នៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់នោះមិនអាចបម្រើព្រះអង្គបានព្រះអង្គជ្រើសរើសមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតដើម្បីបម្រើព្រះអង្គតទៅមុខទៀតខ្ញុំធ្លាប់ឮបុគ្គលម្នាក់គាត់និយាយមកកាន់ខ្ញុំជារឿយៗថាបើគ្មានគាត់ការងារព្រះអង្គមិនអាចចម្រើនបានទេថ្ងៃមួយម្នាក់នោះគាត់ក៏បានលាចាកពីការបម្រើព្រះជាម្ចាស់ទៅក្រោយពីគាត់លាចាកពីកិច្ចការងារបម្រើព្រះអង្គការងាររបស់ទ្រង់រីកចម្រើនលើសជាង2-3ដងកាលពីបុគ្គលម្នាក់នោះនៅឈរបម្រើទ្រង់ ដូច្នេះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសូមចាំថាយើងមិនត្រូវលើកខ្លួនយើងថាបើគ្មានយើងព្រះធ្វើការព្រះអង្គមិនកើតនោះទេព្រះអង្គបញ្ជាក់រឿងនេះនៅក្នុងពេលដែលលោកម៉ូសេដើរមកដល់ទីបញ្ចប់ដែលព្រះជាម្ចាស់លើកយកគាត់ទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅឯស្ថានសួគ៌វិញព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក31ខ6បានចែងថាដូច្នេះចូលមានកម្លាំងហើយចិត្តក្លាហានឡើងកុំឲ្យខ្លាចឬមានសក្តីភ័យញ័រចំពោះគេឡើយត្បិតគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលយាងទៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងប្រោសឯងទេក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរលោកម៉ូសេកំឡាចិត្តដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាកុំឲ្យខ្លាចសត្រូវដែលកំពុងតាំងទីលំនៅក្នុងទឹកដីនោះឡើយលោកលើកទឹកចិត្តដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលម្ដងហើយម្ដងទៀតកុំឲ្យខ្លាចគេឲ្យសោះព្រះជាម្ចាស់ដឹកនាំលោកឆ្លងកាត់ទីរហោស្ថានអស់40ឆ្នាំរហូតដល់កាដេសបានានេះគូកនបំរើព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងលោកម៉ូសេទាំងអម្បាលម៉ានបានស្លាប់អស់ហើយសល់តែលោកម្នាក់និងអ្នកជំនួយ2នាក់ទេនៅទីនេះលោកម៉ូសេឈរលើកទឹកចិត្តដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយឲ្យទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាទ្រង់ពិតជាអ្នកដឹកនាំអ្នកទាំងនោះចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាជាពិតប្រាកដមែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក31ខ7បានសរសេរថាម៉ូសេក៏ហៅយូស្វេមកប្រាប់នៅចំពោះមុខនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាថាចូលមានកម្លាំងហើយចិត្តក្លាហានចុះត្បិតត្រូវឲ្យឯងទៅជាមួយនឹងបណ្ដាជនទាំងនេះចូលទៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាបានស្បត់នឹងពួកអាយកោថានឹងឲ្យដល់គេហើយត្រូវឲ្យគេបានស្រុកនោះទុកជាមរតកលោកម៉ូសេលើកទឹកចិត្តដល់យូស្វេនៅចំពោះពួកបណ្ដាជននៅពេលដែលលើកទឹកចិត្តដល់លោកយូស្វេពួកបណ្ដាជនក៏ទទួលនូវការលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងណាស់ដែរដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក31ខ8បានសរសេរថាគឺព្រះយេហូវ៉ាដែលនឹងយាងនាំមុខឯងទៅព្រមទាំងគង់ជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងប្រោសឯងឡើយក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរដូច្នេះកុំឲ្យខ្លាចឬស្រយុតចិត្តឲ្យសោះលោកអេសាយទទួលនូវការលើកទឹកចិត្តដោយដែលលោកយូស្វេបានទទួលការលើកទឹកចិត្តពីម៉ូសេដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក6លោកអេសាយថ្ងោថាស្ដេចអ៊ូសៀសដែលមានព្រំវិហារធរសុគតបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីស្ដេចអ៊ូសៀសសុគតទៅព្រះអង្គម្ចាស់នៅតែគង់លើបល្ល័ង្ករបស់ទ្រង់ដដែលមនុស្សកើតមកហើយស្លាប់ទៅវិញទាំងមនុស្សល្អទាំងមនុស្សអាក្រក់ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់គង់នៅអស់កាលជានិច្ចព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក31ខ9បានសរសេរថាម៉ូសេក៏កត់ក្រឹតវិន័យនេះប្រគល់ឲ្យដល់ពួកសង្ឃជាកូនចៅលេវីដែលគេសែងហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញាផងព្រះយេហូវ៉ាហើយដល់ពួកចាស់ទុំនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងប៉ុន្មានផងកាន់ព្រះគម្ពីរចោទយកថាចាប់ដើមជាមួយនឹងពាក្យថានេះជាសេចក្តីទាំងអម្បាលម៉ានដែលម៉ូសេបានពោលលោកម៉ូសេបានពោលជាសន្ទរកថាផ្ទាល់មាត់ចំនួន8ដងក្រោយមកទៀតលោកបានកត់ត្រាទុកជាលាយលក្ខណ៍អក្សរលោកម៉ូសេបានកត់ត្រាសេចក្តីទាំងនោះទុករាប់ពាន់ឆ្នាំមុនដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកប្រសូតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតាមរយៈលោកម៉ូសេត្រូវខ្លាំងពេកបានជាអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរប្រកាន់គោលលទ្ធិសេរីនិយមបដិសេធថាគ្រាន់តែជាប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះបទទំនាយទាំងអម្បាលម៉ានដែលលោកម៉ូសេមានប្រសាសន៍សុទ្ធតែត្រឹមត្រូវពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកគង់ជាមួយនឹងលោកម៉ូសេពេលដែលលោកកត់ត្រាសេចក្តីទាំងនោះបើព្រះជាម្ចាស់ជ្រាបច្បាស់ថាមិនមែនហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គបណ្ដោយឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបអំពីស្ថានភាពនៃចិត្តរបស់មនុស្សមនុស្សលោកគ្រប់រូបចេះតែចង់បះបោរទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលក៏ជាមនុស្សលោកដែរព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ស្គាល់អំពីដួងចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកព្រមទាំងព្រះអង្គស្គាល់អំពីដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំផងដែរបើព្រះអង្គមិនរក្សាយើងឲ្យនៅក្បែរព្រះអង្គទេ10នាទីខាងមុខនេះយើងច្បាស់ជាឃ្លាតចាកពីព្រះអង្គជាមិនខានឡើយអស់លោកអ្នកសូមអស់លោកអ្នកបានកត់ចំណាំអំពីពាក្យសម្ដីដែលលោកម៉ូសេបានពោលដូចខាងក្រោមនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក31ខ14រហូតដល់ខ17ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាមើលថ្ងៃដែលឯងត្រូវស្លាប់នោះជិតដល់ហើយដូច្នេះចូលហៅយូស្វេមកហើយចូលទៅក្នុងត្រសាលជំនុំដើម្បីឲ្យអញបានប្រគល់បន្ទុកលើលោកនោះម៉ូសេនិងយូស្វេក៏ចូលទៅក្នុងត្រសាលជំនុំរួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់លេចមកក្នុងត្រសាលនៅក្នុងបង្គោលពពកពពកនោះក៏ស្ថិតនៅពីលើទ្វារត្រសាលទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាមើលឯងត្រូវដេកលក់ទៅជាមួយនឹងពួកអាយកោឯងឯបណ្ដាជនទាំងនេះ គេនឹងលើកគ្នាផិតទៅតាមព្រះដតីជាព្រះរបស់ស្រុកដែលគេចូលទៅនៅកណ្ដាលនោះគេនឹងបោះបង់ចោលអញព្រមទាំងផ្ដាច់សេចក្តីសញ្ញាដែលអញបានតាំងនឹងគេចេញនោះសេចក្តីកំហឹងរបស់អញនឹងបានកាត់ឡើងទាស់នឹងគេនៅថ្ងៃនោះរួចអញនឹងបោះបង់ចោលគេដែរហើយនឹងគេចមុខចេញពីគេទៅនោះគេនឹងត្រូវស៊ីបង្ហិនហើយនឹងកើតមានសេចក្តីអាក្រក់និងសេចក្តីវេទនាជាច្រើនយ៉ាងដល់ម្លេះបានជាគេនឹងនិយាយនៅថ្ងៃនោះថាសេចក្តីអាក្រក់ទាំងនេះបានមកលើយើងដោយព្រោះតែព្រះនៃយើងទ្រង់មិនគង់ក្នុងពួកយើងទេតើសប្តាហ៍មានមនុស្សខ្លះបានអះអាងថាយើងមិនដូចសាសអ៊ីស្រាអែលដែលចេះតែដើរឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ទេតើសេចក្តីអះអាងនេះត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដមែនឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងជាពួកជំនុំរបស់ព្រះមិនខុសអំពីសាសអ៊ីស្រាអែលដែលដើរឆ្ងាយអំពីព្រះអង្គប៉ុន្មានទេព្រះយេស៊ូវបញ្ជាក់អំពីអត្តចរិតរបស់យើងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក18ខ8ថាប៉ុន្តែកាលណាកូនមនុស្សនឹងមកតើនឹងឃើញនៅមានសេចក្តីជំនឿនៅផែនដីដែរឬដូចម្តេចជំនឿគឺជាការអនុវត្តផ្នែកសតិបញ្ញារីឯសេចក្តីពិតត្រូវបើកសម្ដែងឲ្យឃើញក្នុងកិរិយាប្រព្រឹត្តតើគ្រីស្ទបរិស័ទចេះស្រឡាញ់ព្រះជាងសាសអ៊ីស្រាអែលមែនទេមិនមែនយ៉ាងដូច្នេះឡើយអស់លោកអ្នកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទតឃើញក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់បានទិញដោយព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់មិនមានលក្ខណៈខុសប្លែកអំពីសាសអ៊ីស្រាអែលឡើយក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់សប្តាហ៍នេះមានអ្នកខ្លះនៅស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់មែនប៉ុន្តែមានក្រុមជំនុំខ្លះបានឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឆ្ងាយណាស់ទៅហើយខ្លះយកសក្តីជំនឿធ្វើជាក្រពះយកព្រះធ្វើជាឈ្នាន់ថែមទៀតផងអស់លោកអ្នកដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកកុំឲ្យចេះតែថ្កោលទោសសាសអ៊ីស្រាអែលដោយអួតថាខ្លួនយើងមានភាពបរិសុទ្ធជាមួយនឹងព្រះអង្គជាងសាសអ៊ីស្រាអែលនោះឡើយតែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចវិញគឺយើងត្រូវតែអធិស្ឋានរៀងរាល់ថ្ងៃថាឱព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមឲ្យយើងខ្ញុំបាននៅជិតព្រះអង្គជារៀងរាល់វិនាទីផងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក31ខ19ដល់ខ21បានពោលថាដូច្នេះចូលឯងកត់ទំនុកនេះទុកសម្រាប់ឯងរាល់គ្នាហើយបង្ហាត់បង្រៀនដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលចុះចូលដាក់ទំនុកនេះចុះក្នុងមាត់គេដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាទីបន្ទាល់នៃអញទាស់នឹងពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលត្បិតកាលណាអញបាននាំគេចូលទៅក្នុងស្រុកមានទឹកដោះនិងទឹកឃ្មុំហូហៀដែលអញបានស្បត់នឹងពួកអាយុកោគេហើយគេបានបរិភោគឆ្អែតចម្រើនសាច់ឡើងនោះគេនឹងងាកបែរទៅតាមព្រះដតីវិញព្រមទាំងគោរពប្រតិបត្តិផងគេនឹងមើលងាយដល់អញហើយផ្ដាច់សេចក្តីសញ្ញាអញចេញរួចកាលណាគេកើតមានសេចក្តីអាក្រក់និងសេចក្តីវេទនាជាច្រើនយ៉ាងនោះទំនុកនេះនឹងធ្វើបន្ទាល់ដល់គេត្បិតទំនុកនេះនឹងមិនដែលផ្លិចបាត់ចេញពីមាត់នៃពួកគេឡើយពីព្រោះអញស្គាល់គំនិតដែលកើតឡើងក្នុងចិត្តគេនៅថ្ងៃនេះហើយតាំងពីមុនដែលអញនាំគេចូលទៅក្នុងស្រុកដែលបានស្បត់នឹងគេមកទំនុកចម្រៀងមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះទំនុកចម្រៀងអាចនឹងទាញចិត្តរបស់មនុស្សឲ្យមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបទចម្រៀងមានលក្ខណៈពីរប្រភេទបទចម្រៀងមួយទាញឲ្យមនុស្សលោកគៀកកើជាមួយនឹងអំពើបាបហើយបទចម្រៀងមួយទៀតដែលជាបទចម្រៀងសរសើរព្រះយេស៊ូវនាំឲ្យមនុស្សដើរជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះអង្គយើងត្រូវនាំគ្នានិពន្ធទំនុកថ្មីៗសម្ដែងអំពីការដែលយើងដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលោកម៉ូសេសរសេរបទចម្រៀងដើម្បីឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលបានមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បទចម្រៀងដែលលោកសរសេរនោះសុទ្ធតែសម្ដែងអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាទ្រង់ជាថ្មដាយើងត្រូវការបទចម្រៀងដែលនិយាយអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាថ្មដាសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក31ខ24រហូតដល់ខ26កាលម៉ូសេបានកត់អស់ទាំងពាក្យនៃក្រឹត្យវិន័យនេះទុកក្នុងសៀវភៅស្រេចហើយនោះលោកបង្គាប់ដល់ពួកលេវីដែលសែងហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញាផងព្រះយេហូវ៉ាថាចូលយកគម្ពីរក្រឹត្យវិន័យនេះទៅដាក់នៅត្រង់ចំហៀងហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញាផងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរាល់គ្នាទៅឲ្យបាននៅទីនោះសម្រាប់ជាទីបន្ទាល់ទាស់នឹងឯងតើសៀវភៅដែលសម្ដែងនៅក្នុងខគម្ពីរនេះជាសៀវភៅដែលមានលក្ខណៈដូចព្រះគម្ពីរដែលយើងមានសពថ្ងៃនេះដែរឬទេសិភើសម័យនោះគ្រាន់តែជាក្រាំងដែលសរសេរនៅលើក្រដាសនិងជាក្រាំងដែលសរសេរនៅលើដីឥដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះសក្តីដែលលោកម៉ូសេកត់ត្រាទាំងអម្បាលម៉ានគឺជាពាក្យផ្ដាំផ្ញើរបស់លោកដល់សាសអ៊ីស្រាអែលមុននឹងសាសនេះចូលទៅនៅក្នុងទឹកដីសន្យាលោកម៉ូសេមិនបានចូលទៅនៅក្នុងទឹកដីសន្យាជាមួយនឹងពួកគេទេគឺបានចូលតែសាសអ៊ីស្រាអែលចំនួនក្រោយតែប៉ុណ្ណោះលោកផ្ដាំផ្ញើឲ្យពូជពងសាសអ៊ីស្រាអែលស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ ព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក31ខ27ដល់ខ30ត្បិតអញស្គាល់ចិត្តបះបោនិងក្បាលរឹងរបស់ឯងរាល់គ្នាហើយមើលកាលអញកំពុងរស់នៅជាមួយនឹងឯងរាល់គ្នាសប្តាហ៍មិនឯងបានបះបោនឹងព្រះយេហូវ៉ាទៅហើយចំណងបើថ្ងៃក្រោយដែលអញស្លាប់ទៅនោះតើនឹងលើសជាងអំបានម៉ានទៅទៀតចូលទៅប្រមូលពួកចាស់ទុំក្នុងពូជអំបោទាំងប៉ុន្មានរបស់ឯងរាល់គ្នានិងពួកនាយកទាំងអស់របស់ឯងរាល់គ្នាមកឲ្យអញដើម្បីឲ្យអញបានប្រាប់ពាក្យទាំងនេះឲ្យគេស្ដាប់ព្រមទាំងយកស្ថានសួគ៌នឹងផែនដីជាទីអាងទាស់នឹងគេផងត្បិតអញដឹងថាក្រោយដែលអញបានស្លាប់ទៅនោះឯងរាល់គ្នានឹងបង្ខូចខ្លួនអស់រលីងទៅហើយនឹងងាកបែរចេញពីផ្លូវដែលអញបានបង្គាប់ដល់ឯងដូច្នេះនៅថ្ងៃជាន់ក្រោយនឹងមានសក្តីអាក្រក់ធ្លាក់មកលើឯងរាល់គ្នាដោយព្រោះឯងរាល់គ្នាចូលចិត្តតែធ្វើការដែលអាក្រក់នៅចំពោះព្រះនេត្រព្រះយេហូវ៉ាប៉ុណ្ណោះគឺជាការដែលបណ្ដាលឲ្យទ្រង់មានសក្តីខ្ញាល់ដោយដៃឯងធ្វើយ៉ាងនោះរួចម៉ូសេក៏ប្រាប់អស់ទាំងពាក្យក្នុងទំនុកនេះឲ្យឮទៅដល់ត្រចៀកនៃពួកជំនុំសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នារហូតដល់ចប់សេចក្តីដែលលោកម៉ូសេក៏ត្រាទុករយៈពេល 3,500 ឆ្នាំកន្លងទៅនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពមកដល់សព្វថ្ងៃនេះអ្វីៗទាំងអស់ដែលលោកមានប្រសាសន៍បានសម្រេចចេញជារូបរាងរួចបាត់ទៅហើយការដែលកើតឡើងដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងអម្បាលម៉ានក៏ជាការដែលកំពុងតែកើតឡើងដល់គ្រួសារមនុស្សលោកទាំងអស់ដែលកំពុងតែរស់នៅលើលោកសន្និវាសយើងនេះដែរសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាដើរឆ្ងាយអំពីព្រះជាម្ចាស់ដូចជាមនុស្សលោកសព្វថ្ងៃដែលនាំគ្នាដើរឆ្ងាយអំពីព្រះជាម្ចាស់រហូតដល់ធ្វើឲ្យខ្លួនคลายត្រឡប់ទៅជាស្មោកគ្រប់ផងដែរយើងគ្រប់គ្នាត្រូវស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទើបយើងអាចផ្លាស់ប្រែវាសនាពិភពលោកទាំងមូលនេះទៅជាកន្លែងដែលមានពរដែលស័ក្តិសមសម្រាប់មនុស្សក្នុងការរស់នៅអស់លោកអ្នកយើងនឹងឆ្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរចោទយកថាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំតែយើងជួបគ្នានៅពេលក្រោយម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ